สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Do the Hard Things First How to Win Over Procrastination and Master the Habit of Doing Fix Code Work เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสกอตต์แอลันที่มุ่งอธิบายว่าการผัดวันประกันพรุ่งไม่ใช่ความขี้เกียจแบบถาวรแต่เป็นพฤติกรรมหลีกเลี่ยงความไม่สบายใจความกลัวและการเสียพลังงานทางใจหนังสือเล่มนี้เสนอแนวทางแบบเป็นขั้นตอนเพื่อช่วยผู้อ่านเปลี่ยนจากการเลื่อนงานสำคัญไปสู่การลงมือทำสิ่งยากก่อนในแต่ละวันจุดเด่นคือการเชื่อมเรื่องทัศนคติความมีวินัยการจัดลำดับความสำคัญและการควบคุมสิ่งรบกวนเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบเนื้อหาไม่ได้เน้นแรงบันดาลใจลอยๆแต่เสนอวิธีปฏิบัติที่นำไปใช้ได้จริงเช่นการทำงานชิ้นยากที่สุดก่อนการแบ่งเวลางานสำคัญการลดสิ่งล่อตาล่อใจและการปรับบทสนทนากับตัวเองให้สนับสนุนการลงมือทำหนังสือจึงเหมาะคนที่รู้สึกว่างานสำคัญมักค้างอยู่เรื่อยๆต้องการกรอบคิดที่ช่วยสร้างความต่อเนื่องมากกว่าการผลักดันตัวเองชั่วคราวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกวันประกันพรุ่งไม่ใช่ความขี้เกียจแต่คือการหลบเลี่ยงความไม่สบายใจแกนหลักของหนังสือคือการตีความใหม่ว่าพฤติกรรมผัดวันประกันพรุ่งมักไม่ได้เกิดจากการไม่อยากทำงานอย่างเดียวแต่เกิดจากการหลบเลี่ยงความรู้สึกที่ไม่สบายเช่นความกลัวความล้มเหลวความกังวลว่าจะทำได้ไม่ดีหรือความอึดอัดเมื่อเจองานที่ใช้พลังสูงมุมมองนี้สำคัญเพราะมันย้ายปัญหาจากศีลธรรมส่วนตัวไปสู่พฤติกรรมที่แก้ไขได้หนังสือจึงชวนผู้อ่านมองเห็นว่าการต่อสู้กับการผัดวันประกันพรุ่งต้องเริ่มจากการเข้าใจกลไกภายในไม่ใช่เพียงบังคับตัวเองให้เข้มงวดขึ้นอย่างเดียวเมื่อรู้ว่าต้นตอคือการหนีความไม่สบายใจผู้อ่านจะเห็นความสำคัญของการฝึกเผชิญหน้าเป็นลำดับแทนการรอให้พร้อมสมบูรณ์ก่อนลงมือแนวคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือผลิตภาพทั่วไปเพราะไม่ได้มองปัญหาในเชิงตารางงานเท่านั้นแต่ให้ความสำคัญกับอารมณ์ความกลัวและรูปแบบการตอบสนองของสมองต่อความยากลำบากประเด็น2เริ่มจากงานที่ยากที่สุดเพื่อสร้างแรงส่งและลดภาระทางใจหนึ่งในวิธีที่เด่นที่สุดในหนังสือคือการทำงานที่ยากที่สุดหรือสำคัญที่สุดก่อนในช่วงต้นวันแนวคิดนี้ไม่ได้เป็นเพียงเทคนิคจัดตารางเวลาแต่เป็นกลยุทธ์เพื่อลดการใช้พลังใจไปกับการคิดวนและความกังวลเมื่อเริ่มต้นวันด้วยงานสำคัญผู้อ่านจะลดโอกาสในการใช้เวลาไปกับงานยิบย่อยที่ให้ความรู้สึกสบายกว่าแต่ไม่คืบหน้าในสิ่งจำเป็นหนังสือมองว่าช่วงที่พลังงานและความชัดเจนทางความคิดยังสูงอยู่ควรถูกใช้กับภารกิจที่มีผลกระทบมากที่สุดวิธีนี้ช่วยสร้างแรงส่งทางจิตใจเพราะเมื่อทำงานยากชิ้นแรกได้สำเร็จงานที่เหลือมักดูเบาลงนอกจากนี้ยังช่วยลดความรู้สึกท่วมท้นจากรายการงานยาวๆเพราะผู้อ่านไม่ต้องใช้พลังงานตัดสินใจซ้ำว่าควรเริ่มตรงไหนก่อนแนวคิดนี้จึงเชื่อมระหว่างการจัดลำดับความสำคัญกับการบริหารพลังงานส่วนตัวอย่างชัดเจนประเด็น3การลดสิ่งรบกวนและจัดการ Shiny Object Syndrome คือเงื่อนไขของการทำงานลึกหนังสือให้ความสำคัญกับการควบคุมสิ่งรบกวนและพฤติกรรมที่ทำให้เสียโฟกัสโดยเฉพาะภาวะที่มักเรียกว่า Shiny Object Syndrome หรือการถูกดึงไปหาสิ่งใหม่ที่น่าสนใจกว่าแต่ไม่จำเป็นสิ่งนี้สะท้อนปัญหาสำคัญของการทำงานในยุคที่มีตัวเลือกและสิ่งกระตุ้นมากเกินไปหนังสือเสนอให้ผู้อ่านจัดสภาพแวดล้อมและพฤติกรรมการทำงานอย่างตั้งใจเช่นการหลีกเลี่ยงงานสุ่มการทำงานแบบแบ่งช่วงเวลาหรือ Time Blocking สำหรับงานสำคัญแนวทางนี้มีเหตุผลตรงไปตรงมาเพราะการโฟกัสไม่ได้พังเพียงจากความเกียจคร้านแต่พังจากการถูกแย่งความสนใจซ้ำๆจนงานสำคัญไม่เกิดความต่อเนื่องการตัดสิ่งรบกวนจึงไม่ใช่เรื่องเล็กแต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประสิทธิภาพหนังสือยังชี้ให้เห็นว่าการห้ามตัวเองอย่างเดียวไม่พอออกแบบระบบที่ทำให้การเลือกสิ่งสำคัญง่ายกว่าสิ่งเบี่ยงเบนจึงจะเปลี่ยนพฤติกรรมได้จริงประเด็น4การสร้างวินัยต้องพึ่งกิจวัตรและการฝึกตัดสินใจไม่ใช่แรงฮึดชั่วคราวอีกประเด็นสำคัญคือการเปลี่ยนวินัยให้เป็นระบบที่ทำซ้ำๆได้หนังสือไม่ได้เสนอให้ผู้อ่านอาศัยแรงบันดาลใจหรืออารมณ์ฉับพลันแต่เน้นการสร้างกิจวัตรการจัดโครงสร้างวันการฝึกตัดสินใจให้มั่นคงขึ้นในแต่ละวันแนวคิดนี้สอดคล้องกับมุมมองว่าการเอาชนะการผัดวันประกันพรุ่งต้องทำให้การลงมือทำกลายเป็นนิสัยที่คาดเดาได้เช่นการมีช่วงเวลาชัดเจนสำหรับงานสำคัญและการใช้แบบฝึกหรือกิจกรรมรายวันเพื่อเสริมความมั่นใจในการตัดสินใจจุดสำคัญคือวินัยในหนังสือเล่มนี้ไม่ได้หมายถึงการเข้มงวดกับตัวเองจนเครียดแต่คือการทำให้การเริ่มงานเป็นเรื่องปกติ ลดแรงต้านในสมองเมื่อถึงเวลาทำงานจริงๆเมื่อกิจวัตรถูกสร้างจนแน่นการเริ่มต้นจะไม่ต้องใช้การต่อสู้ทางใจมากเหมือนเดิมดังนั้นหนังสือจึงเน้นการออกแบบพฤติกรรมซ้ำๆเพื่อให้ความสม่ำเสมอเกิดขึ้นได้แม้ในวันที่อารมณ์ไม่พร้อมประเด็นสุดท้ายการเปลี่ยนบทสนทนากับตัวเองคือจุดเริ่มของการหยุดทำร้ายตัวเองหนังสือให้ความสำคัญกับ self talk หรือบทให้สนทนาภายในใจอย่างมากเพราะมองว่าผู้ที่ผัดวันประกันพรุ่งมักพูดกับตัวเองในทางที่ลดทอนความสามารถเช่นการบอกว่าตนเองไม่ใช่คนมีวินัยหรือไม่เหมาะกับงานยากแนวทางของผู้เขียนคือการแทนที่ถ้อยคำลบเหล่านี้ด้วยภาษาเชิงสร้างสรรค์ที่ยืนยันตัวตนใหม่เช่นการมองว่าตนเป็นคนที่ทำงานให้เสร็จและเป็นคนที่เริ่มจากงานยากก่อนอุตผลของแนวคิดนี้คือพฤติกรรมถูกหล่อเลี้ยงด้วยความเชื่อซ้ำหากยังใช้ภาษาที่ตอกย้ำความล้มเหลวก็เท่ากับเพิ่มโอกาสให้เกิดการหลบเลี่ยงต่อไปหนังสือจึงชวนผู้อ่านหยุดนิยามตัวเองว่าเป็นคนขี้เกียจและหันมามองการผัดวันประกันพรุ่งเป็นนิสัยที่เปลี่ยนได้เมื่อความหมายของตัวตนเปลี่ยนการตัดสินใจก็เปลี่ยนตามนี่คือจุดที่หนังสือเชื่อมจิตวิทยาเข้ากับการปฏิบัติจริงอย่างแนบแน่นโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนที่รู้ตัวว่ามักเลื่อนงานสำคัญเริ่มต้นยากวอกแวกง่ายรู้สึกว่าตนเองเสียพลังไปกับงานที่ไม่สำคัญมากเกินไปโดยเฉพาะผู้ทำงานออฟฟิศฟรีแลนซ์ผู้ประกอบการนักเรียนและคนที่ต้องรับมือกับงานที่มีแรงต้านทางใจสูงจุดเด่นของหนังสือคือการรวมมุมมองด้านจิตวิทยาเข้ากับวิธีทำงานที่เป็นรูปธรรมทำให้ไม่ใช่แค่หนังสือปลุกใจเรื่องวินัยแต่เป็นคู่มือแก้พฤติกรรมที่เลื่อนลอยอย่างเป็นระบบผู้อ่านจะได้ทั้งกรอบคิดใหม่ว่าการผัดวันประกันพรุ่งเกี่ยวข้องกับความกลัวและการหลบเลี่ยงความไม่สบายใจและได้เครื่องมือใช้งานจริงๆเช่นการเริ่มจากงานยากที่สุดการใช้ time blocking การลดสิ่งรบกวนและการปรับภาษาในใจจุดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้ต่างจากหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปคือความตรงไปตรงมาและการเน้นการปฏิบัติซ้ำได้ไม่ได้ขายภาพของแรงฮึดระยะสั้นพยายามสร้างนิสัยที่ช่วยให้ทำงานสำคัญได้ต่อเนื่องในชีวิตจริงหากคุณต้องการสนับสนุนสกอตแอลลันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่